Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Għalda boħra ċa xwire pora mikrofonu, nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Fil-mixja tagħna tal-kapitli tal-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books, illum il-professur Henry Frendo se joħodna t-tarzna matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Nistgħu ngħidu li l-ewwel nofs tas-seklu 20 huma snin ta' formazzjoni kbira biex dan in-nazzjon, din il-gżira f'nofs il-Mediterran tieħu l-identità tagħha ġdida forsi għax l-indipendenza ma tfissirx dawn l-affarijiet kollha, ma fil-fatt qiegħda l-affarijiet kollha. Naħseb nerġgħu ngħidu li l-ewwel nofs tas-seklu ddetermina it-tieni nofs tas-seklu għal dik li ħajja Maltija.
Ma fl-istorja mhux dejjem hekk fażi torwot ma' fażi, ġifieri l-bidla totali ma sseħqat. Kulħadd jorbot wieħed mal-ieħor, tibni fuq l-ieħor, dal-aħħar għamlu skavi l-imdina ma nafx kemm il-saf sabu. Ta' xi 10 ċiviltajiet jiġifieri fuq xulxin.
Waħda tagħti l-oħra.
Eh żgur, naħseb sal-Feniċi baqgħu sejrin. U l-Arab u l-Norman.
Għax l-imdina l-eqdem.
Jiġifieri saf fuq saf. U jiena nemmen li l-istorja tal-bniedem Ek tinħadem, sakemm ma jkollokx diskontinwità kbira ħafna ħafna li diffiċilissima li taqta' kompletament, jiena nsibha diffiċilissima anke biex tifhimha anke biex taċċettaha ġifieri, li jkun hemm qtugħ totali, qtugħ totali.
Forsi perjodu ta' kwiet jista' jkun hemm, għax għandna dit-teorija tas-seklu 9.
Biex ikun qtugħ totali, irid ikun hemm abbandun totali tal-post minn nies jew ġenoċidju xi ħaġa hekk. Jew terremot jaħsad kull nemm. Ma normalment saf fuq saf wieħed influenza lill-ieħor. Kif influenzaw il-xulxin il-partiti, per eżempju. Taw influenzaw il-xulxin.
Joqorbu lej xulxin fil-fatt.
Joqorbu lej xulxin.
Dinja kollha qed isir hekk manka.
Ma dak illum iktar speċi, għax illum ideoloġiji jibdew jonqsu kważi jispiċċaw ġifieri.
M'għandek ġlidiet kbar iżjed.
M'għandu spiċċat il-gwerra birda. Qabel kellek impostazzjonijiet ideoloġiċi militari wieħed fuq naħa wieħed fuq l-oħra. Meta spiċċaw dawk jew naqsu, insomma, ma kellekx iżjed skop biex t-identifika ma naħħa jomha oħra.
M'għandek għadu ċar u d-dieme.
Allura bdew jisfumaw daw tip ta' differenzi militanti minn irid jaħkem lill-ieħor, jew jinvadi lill-ieħor, jew jżomm is-satelliti tiegħu ħaġwien ħajħ.
Naqas it-teddid fi kliem ieħor.
Illum daw l-affarijiet naqsu, ma spiċċawx għal kollox għaliex dejjem għandek il-kontinwitajiet jiġifieri għax is-saf fuq saf, qed ngħid saf fuq saf ma' anki n-nies. L-ambjenti tagħhom, il-familji tagħhom, minn ġew, minn ħarġu.
Il-ġenetika stessu.
Sa ċertu punt anke il-ġenetika, jiġifieri l-atteġġamenti, dispożizzjonijiet, ma nafx se semmi d-DNA wkoll għax illum se jistudjaw id-DNA.
Mela, ir-razza tiegħek tiġbed u kif ngħidu.
Imbagħad hemm l-istorja wkoll, hemm l-istorja. L-istorja taf tkun determinanti.
Storja, l-memorja.
U l-memorja tal-istorja, u l-istorja kif konċeputa, u kif infissra, u kif imxandra. Kif ta' fint, dik qed applika dejjem f'kull żmien u kull imkien naħseb.
Imma nistgħu ngħidu li l-ewwel nofs tas-seklu 20 isu fassal lum jgħidula roadmap dak iż-żmien ma kienux jgħidula hekk żgur. Imma isu anke jekk ma kinux konxi minnha di, kienu qegħdin ifasslu mingħajr ma jafu Mbagħad bl-intervent tal-gwerra, ovvjament, kollox ta' veloċità.
Jien naħseb li snin 43 kif issa ngħidu meta nitkellmu dwarhom. Naħseb li fissru rottura konsiderevoli forsi bla preċedent. Naħseb rottura ikbar milli kien hemm diffiċli biex tqabbel ma ġifieri rottura bħalma kien hemm
meta l-kavallieri.
Wara l-kavallieri, wara l-Franċiżi, rottura parti maħduma, manufatturata, orkestrata. Parti frott ċirkostanzi u l-eżigenzi kif attend gwerra din hija mhux ċajta mbagħad għall-post bħal Malta, tmur lura d-dar u ma sibiex id-dar. Mhux trauma.
U rottura.
U rottura.
Kollok tibdel il-post.
Tmur għad x'imkien ieħor. Mela tajjeb, mela jiena trabbejt Bormla, ommi misiri minn Bormla, nanti minn Bormla, buznannu minn Bormla, daqqa waħda mort id-dar u ma sibtix. U kellimu noqgħod is-siġġivi jew l-belt. Xi ħaġa minnek naqset, hemm vojt. Tajd li forsi mbagħad fil-konċessjoni mhux xorta mmur Bormla l-festival, dik il-ġurnata forsi hemm nofs ta' nar hemm. Jekk issib minn jgħidlek tgħaddi u tara l-vara mill-gallerija.
Għax kellu ħutu hemm u kien konna nagħmlu dan li qed tgħid inti tmur tara l-vara mill-gallerija ta' Hook li baqa' hemm.
Għax kellek Hook.
Minn tilef fil-familja kollha. Kapitlu 12 li llum se nibbażaw id-diskussjoni fuq u jismu Strategy, Economics and Politics, The Royal Dockyard in Malta and the Mediterranean. Fuq ix kienu jistgħu jistriħu l-abitanti tal-gżejjer tagħna f'dak li hu wirt tagħhom inti semmi dak li hija tangibbli u dak li hija l-memorja tal-poplu.
Issa
ekku intangibbli ġew l-Ingliżi u sabu dal-pajjiż li għandu dawn iż-żewġ fatturi, għandu preżenza fiżika u għandu ovvjament l-aspirazzjoni tiegħu anke jekk mhux konxju tagħhom bħalma dejjem ngħidu.
Sentimenti ma jidrux, jinħassu, ma jidrux. Jekk tara l-Berġa ta' Kastilja, tajt hawnhekk kien joqgħod xi ħadd.
Kbir.
Imma x'kien jiġri hemm ġew u x'fissret dik il-Berġa u min kien jikkmanda fiha u min kienu l-impjegati tiegħu u kif ġew influenzati minn dak l-ambjent. U kif influenzaw l-lulidhom grazzi għal dak l-ambjent u x-salarji kienu jaqilgħu jew le, dak ma taraħxu, però tħossu u titrażmettih. U tirtu! Allura rridu narawhom it-tnejn dawk, tajjeb. Issa fil-kastat tarzna għandek storja twila u kbira u interessanti immens. Għaliex kif aċċennajt inti tajjeb ħafna l-ewwel. Tarzna arsenali huma l-kavallieri jagħmluh, però mhux għax Maltin bdew ibaħħru fi żmien il-kavallieri, dak irdhom ibaħħru minn ħafna qabel intejje. Imma naturalment meta inti jkollok xi ħadd qiegħed jgħix fil-pajjiż jokkupa l-pajjiż ma jgħix fih ukoll bħala s-sede tiegħu bħala l-partiti tiegħu kif kienu l-kavallieri, kavallieri ġew jgħixu hawn.
Għamluha tagħhom.
Għamluha tagħhom, darhom u ġabbu l-flotta magħhom il-marina tagħhom. U allura kellhom ovvjament interess illi jagħmlu l-faċilitajiet taħriġ neċessarju għall-baħħara għall-operazzjonijiet biex irribattu l-korsari, biex ikunu korsari huma stess,
biex jikbru bħala potenza jidru qudiem
il-gwar. Jikbru u anki mezz ta' għixien u mezz ta' liħ. Għax jekk inti tattakka xini ieħor u taħtaflu kull ma fih fuq u n-nies forsi skjavi ruħ kif jagħmlu lilek jiġifieri. Kienet stil ta' ħajja jiġifieri, però l-importanti għalina u li kien hawn tarsna. Meta ġew l-Ingliżi ukoll kienu nies tal-baħar, kienu nies li kellhom il-flotot, bada jkollhom interess fil-Mediterran, mis jekk 18 il qudiem penetraw fil-Mediterran u kabru t-tarsna. Tinsix li l-Ingilterra huwa pajjiż industrijali. Gżira ikbar, però pajjiż industrijali mim li faħam mim li għazzar, portijiet kollu bkien, naħa fuq il-kontinent Ewropew, fuq l-Ewropa u naħa fuq l-Ameriki, ġifiri, fuq l-imperu tagħhom stess ukoll f'ċertu sens u x'kellek l-Amerika ta' fuq.
Ibaħħar.
Ibaħħar id-dinja u kellu interess li jikkontrolla il-portijiet prinċipali biex jikkontrolla r-rotot li riet għall-interessi prinċipalment kummerċjali u strateġiċi tiegħu. Li kienu jmorru lilin mill-Mediterran. U l-lin mill-Europa, u l-lin. Allura kabru tarsen, Royal Dockyard. Royal Dockyard, u li kienet Naval Dockyard, ġifiri essenzjalment, jina saret, tarsna navali, tirrapporta lill-ammiraljat. U minn hemmhekk ġabet ċertu saħħa, illi minn kien beda jaħdem hemm, kellu f'ċertu sens minn kien tal-fiss, speċjalment, mhux il-casuals, il-casuals kienu għedin f-situazzjoni daċxie prekarja. Imma min kien tal-fis, kien jitħallas tajjeb, salari superjuri għal dawk tal-ħaddima Maltin l-oħra kollha pratikament kienu għax you put your money where your mouth is, u kif jgħidu bl-Ingliż ux.
U n-Navy għandha budgets kbar.
U dak iż-żmien, kienu kien għas l-Air Force kien għadu bil-kemm jeżisti. L-20 fit-30-iet, jiġifieri ngħidu qed jibda l-Air Force kellek battalja nobiż bej l-ammiraljat u l-Air Force, għaliex l-ammiraljat ma rridx iċedi pulsier mill-pożizzjoni tiegħu fid-difiża tal-Ingilterra, ġifieri l-infanterija kienet aċċettata, reġimenti, eċetera. Imma li tabbanduna l-vapur għall-arjuplan li għadu relattivament magna ġdida. Riskjuż. Kienet ġlieda, ġifieri ġlieda kbira, li damet sa wara l-gwerra pratikament. Meta mbagħad l-arjuplani saru iktar.
Determinanti biex.
Użgur, dirajni għaf it-tieni gwerra wkoll. Il-fatt li kellek l-ammiraljat isostni lit-tarzna. Ta' saħħa kbira li t-tarsna, u baħt tikber, specialment fi żminijiet ta' gwerra, in-numru ta' impjegati li kienu jsibu xogħol fit-tarsna kien jitla enormement, ma jitla ġifri 11,000, 12,000, 13,000, 15,000 l-iktar anke fit-tieni gwerra mondjali.
Tissemmi 25% tal-popolazzjoni tiddependi minn impjiegi fit-tukjer.
Inti jimmultiplika 11,000, jimmultiplika 15,000, familji ta' 5. Biex ma najdlekx ta' 8 ta'.
Jekk kienu jkunu.
Multiplikomu. Mill-inqas 25%. Tajjeb, mbagħad għandek is-servizzi anċillari. Għandek fil-effett mbagħad għandek influenzi oħrajn. Il-fatt li inti għandek il-flotta, tajjeb għandek l-ammiraljat, u daw iridu jmorru minn naħa ta' xatta għall-oħra. Jinżlu mill-vapur jmorru x-xatt. Mix-xatt imorru fuq il-vapur. Qed titkellem fuq mijiet ta' dajes, ta' nies ta' dajes.
L-għaniet ġejnu sejn.
U il-merkanzija, u fuq il-kargo, jekk daw rridu jiklu, għandek ix-ship shandlers, jekk daw rridu jxorbu l-ilma. Il-forum ta' kummerċ huma enormi, u semma jekk hemm problema hi l-ġlieda bej l-użu tal-ilmiet tal-port. Għaliex tinsix li għandek il-Maltin li għandhom il-vapuri u rridu jagħmlu kummerċ huma u li qed jimportaw jew qed jesportaw, meta tiġi assjon no. Jekk għandek konflitt ta' kif se jintuża l-ispazju. Jirbaħ l-ammiraljat, u jirbaħ l-ammiraljat, ġifri l-għu l-vapur navali, un-batint, jo tibqa barrint, jo li l-ekki tfawk il-Marsa, u l-ħor l-ħdok jart kriku, jo French Creek. Għandek ħafna minn daw it-tip ta' kontroversi.
Sasinet, joħnoq ċertu kummerċ ħanajdu l-għek privat, u kull majmur u nattif, u kull majmur jamil tijaw. U zinti bil-forst id-dependi minnu.
Iba, mux għalek titlaq mill-għalla u t-mur ix-xatt. Ġifieri qed biddel ukoll l-istruttura ekonomika tal-pajjiż. Qed toħloq ukoll ekonomija dipendenti, f'ċertu sens sottożviluppata, f'ċertu sens għax dipendenti.
Taqdi lilek biss.
Mhux proattiva. L-indipendenza dik hija. L-indipendenza hija titlu għall-art li inti tiddeċidi b'mod awtonomu x'inhu l-aħjar għalik. Imma jekk inti pajjiżek mhux tiegħek, kif ħadd tiddeċidi x'inhu l-aħjar għalik? Jiddeċidi x'inhu l-aħjar għalik. Min qed qiegħed fuqek min jaħmek.
U mhux għalik qed jiddeċidi.
Għalih, imma mhux hekk jgħidlek u jgħidlek imma rringrazzal Alla ta' xa ara ġien il-vapuri għandek
job. Tajni
qed namlek nies tajni ġob, issa jeżbuħ il-pruwa.
Sekemm tagħmel li ngħid jiena ħadd avvanza.
U veru, għax pereżempju d-dockyard school kienet l-aqwa skola teknika li kien hemm f'Malta. Tajli biex jagħmlu l-apprentisti biex imorru jaħdmu d-dockyard. Iva, alright. Veru.
Qed titgħallem.
Imma ara xi snajja bdew ħirġin mill-iskola tat-tarsna u qed qalħa tajjeb.
Għax bim pik fiss, meta toħroġ mill-iskola tat-tarsna kien ikollok impik, kważi assigurat.
Impik tas-sena, ukoll, ġifieri apparti li kien hemm ħafna nies klerikali ukoll li kienu kollu tarsna u li kienu tal-fiss ukoll. Amministrazzjoni, imma snajja ġifieri ship rights fitters.
U tagħmel il-part-time tiegħek. Ġifieri b'ta' snajja meta tmur fir-raħal inti għarek hemm tista' anke taqla baġ baxx xogħol ieħor li tlaħħaq u ġorri s-sena fir-raħal u tagħmel ħafna fejt oħra barra li ġorri ż-żebba wkoll fir-raħal u mhux biċċa ħadida.
Kien jgħidlu pil-fering. Kien jgħalqu għajnihom għal jgħidak
naħseb. Di hemm teorija fuq għall-Ingliżi li ħallu li kulħadd iġorri li jrid.
Għal għajnek. Għax għalihom dawk kienu ħmerijiet.
Ekku. Qed iżommu kuntent fl-istess.
Il-problema kienet dawk li ma kellhomx xogħol tal-fiss u għax dawnna kienu litteralment li żjed mod humiljanti imorru Gavin Ogulija hemm jew fehem gate. Fil-kju, wara xurxin, ħdej xurxin, jaraw ikun hemm xi supervisor, xi foreman, u jgħidlu, aw, Charlie, Pietru u Carmelo għaddu. Inti oħrajn xejn.
L-immigranti li għaw illum il-Marsa, per eżempju, ċ-ċentru tal-Marsa. Madrab jekk isir jmorru fil-għodu kontratturi u jażel erba ħamsa.
Però dawk kien ikunu Maltin. Allura jekk kien hemm xi gwerra dawk kollha jimpjegaw. Ma li tispiċċa kif ġew il-barra kollha. U tarġa' tibda bil-problema tal-immigrazzjoni ta' massa tara fejn se tagħti rasek. Telfa l-Malta għax jekk inti tkun ħaddiem tas-sena. U temigra, titlef il-persuna u kull mem marbut mal-persuna, l-familja, s-sentimenti, l-affinitajiet, Ma titla fuq kol sena.
U hemm kienet tiddeterminaw ukoll allura l-immigrazzjoni tal-snab xi mod.
Iva,
tal-immigrazzjoni.
Iva, se ċertu punt iva, se ċertu punt iva. Iva, se tarsna jew inqas ta' tarsna li x'inti l-ewwel nies li jibdew jemigraw b'mod organizzat kienu nista' liqgħu tal-bidja. Mosta minn l-lija. Minn għawdex. Għax ma kellhomx xogħol iżjed fiss u iżjed stabbli u iżjed imħallas tajjeb. Madam ma setax kulħadd jaħdem it-tarsna laqgħas jiġi tittara tradizzjonijiet ukoll, il-kultura tal-persuna jekk jiena missieri kien bidwi u nannu kien bidwi. U jiena naf nażaqqalla u naf niżra l-prodotti u naf nrabbi l-bejjem kif semmu insaw il-vapurin. Mhux billi tajt.
Del-kultura kollha.
Però naħseb li t-tarsna ħolqot ukoll proletarjat Malta.
Fil-fatt issemmija ħafna f'dan il-kapitlu, x'kien il-proletarjat eżattament, forsi nispjegaw ħafna.
Il-proletarjat mhux neċessarjament f'sens marxista, ma l-proletarjat essenzjalment ifisser li għandek numru konsiderevoli sostanzjali ta' ħaddiema li qed jiltaqgħu fuq l-istess lant tax-xogħol u allura jiżviluppaw sa ċertu punt interessi komuni almenu f'dak li rigwarda x-xogħol u min jimpjegwhom.
Għax huma jaħdmu kollha mal-istess sit.
Fl-istess post. Fl-istess post.
Fl-istess lant tax-xogħol.
Eħe. Li kien allura Bormla u
Kottonija.
Naturalment għandek interess Ingliż kbir fit-tarsna. Interess kbir għaliex l-ammiraljat irid ikun ċert li hemm hekk jkollu lealtà sħiħa li ħadd ma jiddubitah jew ma jobdix.
Għax għandu dati da partikolari ħafna, speċjalment fi żmien il-gwerra, hemm ċertu dati ħinijiet li titlesti fihom bil-fors akkosta kollox. Jiswa kemm jiswa?
Uskur, jiswa kemm jiswa.
Inti titlesti f'tali ħin tali oġġett. Li kienet disciplina enormi,
ġvera. Disciplina wkoll, sens ta' disciplina, fil-fatt għataw ħafna nies li baqgħu jammiraw għamel l-Ingliżi kienu jgħixu magħhom, iħossu li taw sens ta' disciplina li ġabu ċerta organizzazzjoni, ġabu ċertu taħriġ fil-pajjiż u veru kollox.
Ma fajniex Mediterranji ħanajdu hekk għal dawk l-aspetti.
Għax l-Ingilterra kien pajjiż industrijali, pajjiż Nordiku, pajjiż industrijali, pajjiż Anglosassonu. Etika anki differenti
nord mhux kiesaħ fis-sens mhux ta' karattru fis-sens ta'
anki ta' karattru għax sandek ħafna tendenzi razzjali wkoll.
Nas emozzjonijiet
tinsiex kelli ħafna diskrepanzi u ħafna diskriminazzjoni fis-sens li Ingliż qed jagħmel l-istess xogħol tiegħek jew inqas minnek u jitħallas iktar minnek u int ma tistax
tiegħek. Kwestjoni oħra nifhmu
fuqha. Mekka allura mekka għandek konfużjoni bej lealtà u riżentiment. Mela, dana jena biex najtek nħobbu għax jitmani. Pero fl-istess ħin ma nħobbux għaliex inħoss illi qed jaqbiżni mhux qed jistmani, jisni bħala inferjuri għalih. Naturalment kien hemm ukoll aspett li għax daw kienu expatriates allura kienu jmorru f'pajjiż ieħor u kienu allura intitolati li jitħallsu iktar għaliex spustjawhom minn pajjiżhom. Però hawn xalata kienu daw għaddej Malta ġifieri holiday. F'nofs il-Mediterran, fix-xemx flok fis-silġ.
Vaganza.
Bil-natives kollha.
Bil-familja.
As you say, sir.
Good
morning. Good morning, sir. As you say, sir.
Lordu.
Fil-fatt l-Ingliżi kif kienu jgħixu fil-kolonji, l-istil ta' ħajja tagħhom kien kompletament differenti minn kif kien jgħixu f'pajjiżhom. Anke l-iżjed nies umli u working class hawnhekk kienu jaħsbu li saru għax ikollhom il-ħassilla Maltija, il-kok Maltin. X'għalatu.
Kulħadd ibaxxi rasu jgħidlek jesser.
Għallu aktar flusu.
Irid jaqdik.
Mill-aħjar li jista' mill-koxxa. Mill-koxxa, kif tħol tixtri f'ħanut tal-merċa. Wħet Ingliż qabżu Maltin kollha u jgħidu x'għandi bżonn ser, what do you need, sir? Tell me, sir.
Min jaf kemm kont hemm bil-bottijiet tal-ħalib tar-raxin jien nistenna titsiju li kellu grocer il-ħamru, ħanut mim li nisa fil-ħodu jidħol wieħed Ingliż irqiegħu ilma jafu ħadd jgħidu good morning, sir, yes, can I help you?
Qabbis il-kulħadd.
U kulħadd ta' ħares li ħodha jrid jibbotta n-nies biex jasal qedew jitlaq il-barra u jħallha kulħadd fejkien. Situazzjoni tal-biki fl-istess ħin.
Jiena ftit il-ħaqta di għax fimni war gwerra ġifieri. Imma kelli xi żewġ hekk esperjenzi li ma tinsihomx malajr, ma tinsihomx.
Timbraw ruhom f'moħħok.
Pereżempju darba kont qiegħed fuq il-kenura b'Birżebbuġa tfal forok, wit il-buni, u saqt vera saqt qarribt lejn Kalafrana, f'Kalafrana kienu jkun hemm kien tagħhom hemm.
Magħluq.
Magħluq xejn għax kien mim li nisa nofshom marwinin.
Iva ma magħluq fis-sens għall-Maltin ma sax titħol.
Ħarġu għalija mill-barċ niftakar u tafgħu li grampun hemm twil, qatt xtul l-iskalm tal-kenu. To get out of here, you bloody native. To get out of my country. Ma nafxat, non so matlu xaħġa, ma xsabiħa ħafna.
Zerrija di.
Da, jatna jilek, għora l-gwerra ġifini. Pero fil-ktib, minċidenti izjiet serji.
Ekko, saħan semmu.
Fisnin 30 speċin.
l-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jitkellem dwar it-talsna f'Malta, strateġija, ekonomija, politika. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Xtaqt li qabel ma nitlu għalihom daw l-inċidenti għax huma interessantissimi, il-kwistjoni tal-flotta tal-Mediterran naħseb l-iktar ħaġa ekonomikament tajba li ġrat lil Malta hija li ddeċidew l-Ingliżi li l-flotta tal-Mediterran tkun ibbażata hawn.
Iva, għax kienu l-aqwa portijiet, għax kienu l-aqwa portijiet, l-aqwa portijiet. Fil-Mediterran l-aqwa portijiet kienu Malta, kien il-port il-kbir, Marta mxiet. Kien iżgħet port protett kif għad l-ewwel, speċjalment wara li sar il-breakwater.
U Swejz ukoll, kanal ta' Swejz.
Swejz kabbar l-aċċessibilità u l-ħtieġa li inti tmur minn Malta, ma nafx fejn tmur iżjed il-Cape of Good Hope, iddur l-Afrika kollha u mbagħad tmur fl-Oċean Indjan minn Cape Town. Stajt tibqa' ġej dritt minn ġibilta Malta, mbagħad għandek Aden tgħaddi ġifieri mill-Eġittu mill-kanal, u mbagħad semmaj għandek Aden tisservissja l-interess tiegħek ġifieri.
Kulhom kien tiegħek u l-fejn għaddej.
U mbagħad għandek l-Indja hu. L-India, l-otto kontinent,
u
l-Malasja, u Hong Kong, u Singapur, u l-Australia, u New Zealand.
Ti popolom u kol bin-nistija f'xi mod.
Sa ċertu punt, l-Australia iva, ma ħafna minn daw il-pajjiżi l-oħrajn li kienu diġà popolati minn nistara stess oħra, l-Ingliżi, ma kellhom l-ebda interess li jippopolawhom, ġifieri kellhom interess li jikkontrollawhom. Li ikkattru l-kollaborazzjoni tal-lokali tal-indiġeni u ikunu jistaw jiddelegaw l-om l-affarijiet, jgħidu l-om xiamlu, jeddukaw mal-menu bizzejed biex ikunu jistaw jifmuħu. Ma kellhom l-ebda interess. Ir-raġ, aktar ir-raġ, l-Indja u l-Maharaġa, s-Sudaġ, firi, anzi, kienu jużaw s-sistemi eżistenti lokali u jaħdmu permezz tagħhom kif kien jagħmlu l-Afrika, bil-witch doctors u bit-tribal chiefs, fint, li inti titratta ma' chief tat-tribu, kollu bron xi ħaġa, tibgħat għalih. Tara xi xtieq da, forsi xi ġiżirana.
Tixtrieħu l-poli.
Kif għamlu New Zealand, trattat ta' New Zealand mal-Maoris.
Ħadulhom l-art. U ħersu biċċejċin is-soltu. Il-pagi, semmejnihom il-pagi fit-tarsna, inti semmi f'mument minnhom anke kien hemm Maltin li sabu t-triq kif ixaħmu u jaslu, setgħu javvanzaw ftit iktar minn sħabhom Maltin. Biex ma nsemmux ukoll ċerti spjuni li inti semmi ukoll iktar tard se naslu għalija fuż minn il-gwerra.
Anke qabel fit-30s, efim li l-Malti kelb tiegħu innifsu da.
Kalkulat ma hu mitkelb ukoll.
Eżatt, kalkulat ma hu mitkelb, allura dak li kun jara kif se jivvantaġġa ruħu.
Minn fuq dar sħabu.
U jirfessu l-sieħbu, ġifieri dina problema għaliex għandek nuqqas ta' solidarjetà għax inti l-ewwel għad li x'inhi l-identità nazzjonali u kemm in-nies iħossuhom Maltin. L-ewwel interess huwa s-sopravivenza. Ħafna ideat li għaw fuq il-Maltin kemm huma magnanimi u kemm huma karitatevoli. Wieħed irid jikkwalifikhom daqsxejn. Għaliex anke meta tara ċerta atteġġamenti mal-barranin bħal dan li daħal tal-merċa tiegħek qabeż il-kulħadd niftakar ejjed għadik ukoll biex niftakar għas-suq tal-Furjana jidħol l-Ingliż jidħol l-Ingliża.
Kienet kullum kien.
U jaqdu qabli jkun fil-kjujien bil-ġewla tibgħatni nixtrihom.
Kienet kullum kien naħseb.
Allura dak li kien qed il-Maltin alright tamet.
Joqogħdu.
Joqogħdu jaqduk. Tajjeb għawd.
Jilaqu.
Tajbina. Imma fil-verità xed tajt, hija psikoloġija ta' servitu. Psikoloġija li inti tara x'ħadd iġbor minn taħt il-mejda u tgħidlu grazzju talli żaqqejtni. U minn banda hija l-miżerja wkoll u hija l-faqar. U
armejt il-prinċipji wkoll.
Biex prinċipji.
Jekk taf bihom.
Għax prinċipji post żgħir, post maħkum dominat, dawn huma sources of revenue għalihom. Kif l-Ingliż ilhom aħna lina huwa valur ta' riżorsa. Għax riżorsa.
Turistiku.
Mhux turistiku biss u l-iskejl tal-Ingliż u minn kollox lukandi.
U negozji li għandna ma.
U negozji, għax l-Ingliż issa nbidlek l-affari, l-Ingliż ta' lingwa internazzjonali dak iż-żmien ma kienx.
Ġitna waħda.
Dikha ġitna tajba. Ġitna tajba bil-kbir ukoll. Nisperda ma nitilfux.
Riskju juħor issa li qtajna mill-Ingilterra għal dik li hija dixxiplina biex niftehmu pereżempju. Organizzazzjoni ta' maniġjar mingħajr emozzjonijiet, jiġifieri mhux iċċedi l din u ċċedi l-ieħor jiena ninnota anke appuntamenti. Ma nafx fissazzjoni ta' meta tibda tikber, ma ssib ħafna li fi żminna meta konna żgħar ħin Ingliż konna ngħidu, anzi tmur 5 minuti 10 minuti qabel. U ħafna minn għadhom dorrijin hekk, imma llum anke f'livell ta' negozju privat, issib nies li ma jħabbux rashom jiġu kwarta 10 minuti 20 minuta tard u donnom ma jiddejqu xejn u sejġu b'ħafna apoloġija u ħilt bit-traffiku ħaġa jew oħra.
Naħseb l-Ingliżi kienu iżjed riġidi u eżiġenti, ma nafx hux staqstant magħhom infushom f'pajjiżhom imma ċertament fil-kolonji. Allura Mekka kellek ċerta disċiplina veru. U dik hawn minn baqgħi rispetta. Issa kif tirrispetta lill-kaptan fir-reġiment jew lill-ammiral fuq il-vapuru.
Drawit il-kju pereżempju.
Il-kju għaliex m'hawnx mafja f'Malta għax m'hawnx il-mafja pereżempju.
Huwa benefiċċju biex ngħidlek militari.
Pass misqallija u x'max mafja.
Imma l-portijiet ma tantx kienu miftuħin għall-mafja u b'dawk is-soldati kollha jduru.
Le, le, appunto.
U blassa ħin kollu fuq il-portijiet u kontrolli.
Appunto.
Dikka benefikajna ħafna.
U m'għandekx fejn tistaħba laqqas jiġifieri x'tensiex il-mafja ħafna minna hija kontadina u jiġifieri fejn għandek l-ispazji miftuħin. L-liq l-irtsijiet.
U s-għalija kbira.
S-għalija ħafna
l-barma. Is-semmi ktieb tal-iskola li ħareġ fl-1930 u tikkwota minnu u fost id-dialogu li kien hemm biex jistudjaw il-Maltin, it-tfal Maltin, kien hemm li r-ref huwa l-proprjetarju ta' kollox. Kemm tal-vapur Ingliż li ġie hawnhekk, dak tar-re, dak tar-re, u anke inti u jiena tar-re, aħna Ingliżi. Din naħseb edha fl-iskejjel hawn, jiġifieri ħirġifti tmittarsna biex naraw x'qegħdin jinfluwenza.
Dak taf nistabaħ dak il-ktieb l-Oxford University Press.
Jiġifieri maħdum ċerta lina.
U jiċċitaħ u studjaħ Mario Lur f'waħda mit-teżijiet tiegħu fil-fatt. Imma vera mlaqta dik il-kwotazzjoni bl-Ingliż.
After dinner, they went on a ship in the docks. It had two long funnels and 10 long guns. Tom and his dad went up and down the deck and looked at everything. Is this a British ship? Yes, Tom, it is. It belongs to the King of England. Does he send the ship here to defend us? Yes, Tom. Do we belong to him too? Yes, Tom. We are British. I am glad.
Basikament, that jajlu kunċett kważi feudali. Illi t-tifel jisqas il-missieru fuq il-vapur jgħidlu da tar-re, jgħidlu speċjali anki jent tar-re speċi, u da xi ġie għandak biex jiddefendina xi ħobna r-re li nagħlek jiġi l-vapur biex jiddefendina xi ħobna.
Aħna tar-re wkoll Ingliżi. Aħna Ingliżi. Di bħal Piet idqat rajt ir-reġina, o xi ħlew tara ir-reġina dawn il-kotba tal-iskola kienu bi żmien.
Ħseb wara l-Afrika fil-West Afrika kienu jkantawlhom di how proud I am to be the son of a white mother of white father. U għaj ċejda. L-immaginazzjoni tiegħu ġifieri.
Li ddaħħal iktar l-infasi tal-inferjorità li qed tkompli dbeħħilhom.
Jiena kont qed nitkellem ma' xi ħadd kien l-Uganda milux ta' xi sena ilu, sentejn ilu. U dak kien Ewropew, kien Malti bil-fatt. Malti Ewropew. Għaxraw ħabjat kważi adulazzjoni, ġifieri li kif aħna konna nagħmlu lill-Ingliżi meta jidħlu jixtru biċċa ħobs jew tal-zett. Dawn l-istess għax jarawk Ewropew. Speċi qishom idubu
u tispjega għaliex
jaħduk mill-aħjar.
Pereżempju fl-Afrika t'isfel bħalma kien jiġri fir-Rhodesia ta' qabel, lill-bdiewa sinjuri kbar proprjetarji bojot joqtluhom. In-nies tal-post issa indipendenti fl-Afrika t'isfel pereżempju jibqgħu jarawhom bħala mira tal-memorja kollettiva tagħhom di li da l-abjad qed joħodli l-artijiet ma jarawx il-parti l-oħra llum. Li da qed joħloq ix-xogħol meta inti forsi m'intix kapaċi tagħmlu, eċetera.
Għax ta' kombattitu lin-nazzjonaliżmu, jitu lin-nazzjonaliżmu wkoll.
Il-kolonjaliżmu ġej.
Appuntu, jekk tara l-ħsara li għamel Mugabe fiż-Zimbabwe, pereżempju, biex jappella għal dak l-element, dak is-sentiment nazzjonalistiku razzist kontra l-bojot. Il-bojot ta' minnhom twildu hemm u dannietom twildu hemm u kellhom irtisiet kbar jaħdmu magħhom u jitħallsu tajjeb magħhom mijiet ta' nies indiġeni, qabatu ħadulhom l-irtisiet qasamhom il-ħbieb tiegħu. U falla l-pajjiż.
X'ma kienux kapaċi mbagħad jidħlu flok dak il-barrani li ma kien barrani xejn.
Ma kien barrani xejn, ma kienx iswed biss. Imma inti l-bidja wkoll tirrikjedi ċerta sena u ċertu disċiplina u ċerta organizzazzjoni, issa jekk inti m'għandekx dik natura organizzattiva. Għax inġej minn kultura differenti, fejt għal-axħaw tikolla, tinte fataħ tiġra tal-banana, għaddellu, għodkante, għodpaċpaċ, minna l-ebda disprezza xej, għax l-Afrika huwa pajis sabiħ immens, jina li, fantastiku.
Uħdim temmek,
inti. Ħafna pajizi, ħafna pajizi l-Afrika jena. Pero l-Ewropej, forsi liktar anki n-Nord Ewropej, iktar minn nistana meridjonali.
Id-Daniżi, l-Ingliżi, l-Olandiżi.
Huma nies ta' ċerta organizzazzjoni, issa jien ma nafx hekk għax huma protestanti u mhux kattoliċi għax għandek teżi. Għandek teżi.
Għaliex ifallu pajjiżi kattoliċi tal-Mediterran bħalissa hu. Spanja, Portugal, Italja, Greċja.
Ċerti editorjali fil-gazzetti anke Ingliżi, pereżempju. Hemm ċertu preconceptions fuqhom daw li speċi daw tal-Mediterran daw ta' nisa żenin u mhux.
Imma saqa taftit fuq ċerta verità, ħanajdu hekk.
Imma verità hekk daw jgħixu fix-xemx.
Letarġiċi, ekku, letarġiċi aħna ħabba t-tempu.
Fis-silġ titoqgħod tiġri biex titħaddem id-demm.
Biex tisħun. Hawnhekk tittimxi bil-mod għax
x'raba.
Sensemmu sensiela ta' incidenti li fissru ħafna, speċjalment marbutin mat-tarsna, per eżempju, t-twelit tal-General Workers Union fl-1943. Inti semmi li kważi kważi dan huwa t-twelit naturali li ħareġ mit-tarsna prattikament.
Mit-tarsna ħarġu l-laqdiet sindakali, trade unions, kif huma organizzati fuq il-kontinent, speċjalment fl-Ingilterra. L-Ingilterra huwa wieħed mill-ewwel pajjiżi fejn żviluppaw trade unions, l-Labour Party Ingliż ħareġ mit-trade unions, jiġifieri fil-bidu tas-seklu 20. U l-idea ta' collective bargaining, li inti tmur madwar mejda u tinnegozja kif se tgħib il-kondizzjonijiet u jekk jista' jkun tinnegozja u tiftiehem jiġifieri, l-strajki għal aħħar arma normalment. Hija idea li ġabuha Ingliżi speċjalment fit-tarzna wara l-ewwel gwerra. Għax il-qija hawnhekk kellna qagħdiet. Kienu jgħidu l-om soċieta di mutu soccorso, kif għadhom jisiħu l-om anke l-Italja fil-fadda l-axar, għax fej kont, u rajt, soċieta di mutu soccorso.
Għadhom jesistu.
Iva, għadhom jesistu, u ma soċietajiet, ispirati ħafna drabi minn sens kristjanu komunitarju, illi jgħinu minnu fil-bżon.
Generozita.
Armla, jiġbru l-fondi, armla d-atfall, jgħaraw kif jgħinu, eccetera. Naturalment, mux il-collective bargaining, il-collective bargaining huwa iżjed sistematiku u sistematiku fuq id-dritt u fuq metodu ta' kif ittejjeb il-kondizzjoni tiegħek. U għalhekk Marx kien jobodhom it-trade unions u kien jaqbilx magħhom, għax ta' kien jgħidha trade unions ħżiena. Għaliex daw se jtejbu l-kondizzjoni tal-ħaddiema. Allura kif se nagħmlu r-rivoluzzjoni kontra l-kapitalisti? Jekk il-kondizzjoni tal-ħaddiema bit-trade unions tibda titjieb u tirranġa. Fejn hemm problemi jinnegozjaw idea ta' trade unions wieħed irid jara anke f'dak il-kuntest li tgħidlix interess kellhom l-Ingliżi. Illi jagħmlu l-Union Branch number 1 u Union Branch number 2, Union Branch number 3 fid-dokker principali. L-Imperial Government and Workers Union. Kellhom metodu ta' kif isiru n-negozjati. Biex fejn hemm disputa, fejn hemm nuqqas taqbil, fejn hemm konfront, fejn hemm konflitt, jiġi rranġat b'mod ċivilizzat.
Jigwadanja kulħadd.
Li jigwadanja kulħadd. General Workers Union wara mbagħad bħala General Workers Union fil-43. Jien qed ngħidlek fuq 1920.
Imma
l-General Workers Union. L-MUT li kien hawn bħala Union, jiġifieri l-Multi Union of Teachers 1919 huwa l-waħda. Ma ma kienx blue collar di, kienet tal-għallima, tal-insegnanti.
Li ma kienux meqjusim bxie livellu li da gizmin zgulli li.
L-MUT għamlet ħafna ġit li l-om, għagġabit l-om status ġdijt u negozjati l-om il-pagja.
Professjoni, ju,
professjoni.
Professjoni. Fil-fat, issemmi incident, għadni kem semmejt il-Marx, inti, ta' ċertu fl-1934 Arnaldo Belardinelli, mizzewċ Maltija. Xiġralu eżattament da, il-klaxja mill-lower ma' gvern Ingliż da.
Le, da kienu qabdu fuq spjunaġġ, kozaħ b'spjunaġġ.
Kemm kien minnu?
Fimni, kienu jaġbuhom daqsxejn l-affarijiet, però dak għamel għalija Bernardinelli kien xi ħadd talbu xi formazzjoni fuq id-dockyard. Id-dockyard kien iżjed punt sensittiv, iżjed arterja sensittiva, ġifieri. Kien kellem il xi ħadd, bagħtu xi pjanti problem, ma kinux daqshekk sigriti, tripli jidhirli.
Fejn kien hemm it-Taljani. U għallu jieġi spjonaċċa xettati informazzjoni.
Kien hemm numru ta' każijiet hekk fejn qabdu Maltin jew Taljani mal-żewġi ma' Maltin fuq spjunaċ, u fis-snin 30 kien hemm il-każ ta' Delija wkoll Nikola Delija, ħaġa simili fuq tarsna xi tarsna tal-mala sensitiva.
Inti semmi anke li arrestaw xi soċjalisti għax kienu raw lil George Bernard Shaw per eżempju.
Mhux il George Bernard Shaw biss, imma anke il-George Bernard Shaw, fil-fatt dak kienu
grupp interessanti.
Tkellimt ma' xi tnejn tlieta minnhom kont jiena samietu llum. Karabot pereżempju kellu ħanut tal-gazzetti fil-pjazza tal-Ħal Ġdid.
Fatt issemmi l-Ġuse Orlando, Luigi Azzoppardi, Joseph Storace, Carmenu Karabot, naħseb dal.
Carmenu Karabot,
John Valvo, u Salvo Pulis, per eżempju. Daw kienu soċjalisti li.
Dak iż-żmien kien hemm daqqa u ta' ċertu tixrid ta' materjal soċjalist, anki komunist, il-Komunist Manifesto, per eżempju.
Daħat l-ewwel ta' Mejju, per eżempju.
L-ewwel ta' Mejju, kellek ċerta militanza. Anki għaliex kien għadu ma żviluppax wis il-prinċipju tal-collective bargaining. Ċifri li inti għandek mezz istituzzjonali biex tirriżolvi il-konflitt.
Mingħajr ġlied, mingħajr protesti.
Mingħajr ma tieħu pożizzjoni rivoluzzjonarja. Illi għax inti mhux qed taqbel mal-istituzzjoni, mhux qed taqbel mal-establishment.
Protesti.
Mal-status quo. Allura dan huma ideati anki teoretiċi u li bdew diħlin. Dawn they came down on them like a ton of bricks, jiġifieri. Kif ġeneralment kull min jiftaħħal u jaħsbu li se jkun żleali u
se jitnifes ngħidu.
Kull min jitnifes.
Jimmarkaw jaqtawlu ġwien ħajħ.
Fil-fatt dik darba għala xi ħadd nikkwotaħ jiena vera ġbitni mhux bitni xejn, ma speċi bażikament li fortizza, kolonja fortizza m'għandekx dritt taħseb inti u tesprimi ruħek u tajt affarijiet speċi. L-idea li inti baħri fuq vapur li biex tinżel l-art trid il-permess tal-ammiraljat u tifferma xi erba' karti biex iħalluk tinżel l-art mill-vapur, fim? Li baqgħet qawwija ħafna f'Malta anki sallum jiġifieri li ħafna permessi kontra permessi
burokrazija magħrufin għalih.
Burokrazija jiġifieri u rispett lejn il-persuna dajjef il-professjon dajjef ukoll anke fliżjed istituzzjonijiet fejn inqas tistennija di jiġifieri.
Fil-fatt inti semmejt l-aħħar darba li iktar l-uffiċċju li għandek huwa importanti milli.
Il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jitkellem dwar it-tarsna f'Malta. Strateġija, ekonomija, politika. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Issemmi hawnhekk u bir-raġun naħseb żgur li f'dawn is-snin 30 li qegħdin fihom bħalissa meta qed insemmu t-tarsna ma kien naħseb il-ħaddiema kienu qed jarawha in-nies il-ġirien tal-kottonera, in-nies tal-kottonera kienu qed jarawha forsi anke oħrajn. Bdew deħlin ħafna armamenti tal-gwerra għax l-Ingliżi qed jarmaw, qed ixommu l-ġejja gwerra, qed ixommu l-hemm l-Italja fiha, qed ixommu x'irridu jagħmlu, naraw anti-aircraft, ċejjin, kanuni, searchlights. Li daw eventualment sew ħafna mbagħad matul il-gwerra.
Maskri tal-gas l-ewwel.
Maskri tal-gas.
Maskri tal-gas u ġellu tfal tal-iskejjel kollha jilbsu l-maskra tal-gas bħala prekawzjoni. X'aġitazzjoni jifhimni.
X'effett kellha fuq il-popolazzjoni.
Fuq il-moħħ u l-biża' li ġej xi ħadd għalik li inti tipproteġi lilek innifsek u lill-gvern tiegħek kontra xi ħadd ieħor li ġej minn barra.
Mur taħt l-art biex tibqa' ħaj.
Ukoll, ma dak imbagħad fuq iktar ma tersaq il-gwerra, x'għandx bnew shelters tal-Ingliżi jew bnew ibnuhom fl-aħħar minuta bdew jibnuhom. Daqs kemm ġabu aeroplaning.
U bnewhom il-Maltin.
Maltin bnuhom ma hawnhekk Ingliżi.
Jabbandunaw.
Prattikament huwa x'l-ewwel ħaġa meta fit-tieni gwerra. Hitler kaxkar il-kulħadd. Franza, l-Belġu baqgħu dieħel l-Ingliżi mlella ħarbu minn Dunkirk għax naħseb sejt 20 ta' eluf ta' truppi. Allura dak li jkun tifhimgħu, kieku Mussolini ndaħal fil-gwerra u bat il-flotta Malta, jien naħseb kienet tibqa' dieħla.
Joħodha fl-aħħar 30 kien hemm il-pjan fil-fatt. Kien
se ma mamlux, mamlux.
37.
Mamlux. Batu li boats saw, sparawlhom, kien hemm ix-xibka fil-port, splodew kollu. Imma Taljani qatt nippruvaw jinvadu l-Malta bil-baħar. Jibbombardjaw mill-seba' settimana ta' sema hemm.
U naħseb meta ġew bil-boats hawnhekk għamluha sforzi l-biża' tal-Ġermaniżi li jridhom jagħmlu xi ħaġa.
Kien għatta kuraċ da' kbir, da' parti ta' Taljani, u kien da' li bot kien ħaġa interessanti, għax kella l-ejector seat u kol, ma kienu xafu li jemmi x-xibka, u għaj jisploda, għaj jisploda x-xibka tal-ħadit, għazbu li stajt fil-port u jisplodu l-vapur li kien hemm fil-port. Ma kellomx intelligence italjan, mux billi dal-ħafna diskors u l-spionaċ, il-verità.
Kien għaw xej spionni wara kollu.
Il-verità.
Jow l-Ingliżi għabduhom kollha.
Mux qabdu qabdu.
Għax issa niġu għal di tal-Uganda, inti semmi bħala tarzna wkoll li minħabba ċertu spjuni Maltin fost dawk l-nies li marru l-Uganda, qudiem nitkellmu anki iktar fid-dettall dwarha, kien hemm għad ġmielu ta' tarznari.
Użgur, użgur, xi żewġ tużżani. Ħaddiema ta' tarzna. Kollha mingħajr ċarġi, kollha mingħajr ma ġew akkużati b'xejn, jiġifieri, fuq suspett li jista' jkun li ma' żleali.
Daw meta telaq ganar.
Jo għax kienu nazzjonalisti insomma.
L-istess grupp.
Nazzjonalisti kienu per il-kollu għalihom għax huma dawk li qed jiġġieldu kontra l-kolonjalizmu, kontra l-Ingliżi, allura jiġibuha hekk ma kienu jarawha. Huwa kienet insomma, imma li tibgħat in-nies minn pajjiżhom. Għax fl-Ingilterra fejn kellhom dat tip ta' nies, anki Ġermaniżi pereżempju, jew Irlandiżi jew nies li suspettati. Ok, kienu jibatuhom f'ħabsijiet jew f'concentration camps u jekk tgħidilhom hekk, imma fl-Ingilterra stess. Mux naħal oħra ta' d-dinja, fej biex taqsam il-Mediterran kont t-riski ħajtek kull minuta.
Bil-bombi nizli.
Użgħu.
Ma daw kellhom postijiet kullum kien, u l-aħjar ħaġa kienet joħorġu minnhom.
Ek derilhom, jiġifieri, kellek min jgħidu wkoll naturalment li jekk ma jakkeċċuhomx u t-Taljan jieħdu Malta.
Daw imexxu.
Eh, ikunu speċi ta'.
Il-mexxejja l-ġodda. Allura kienet jibżgħu minn dik ukoll.
Kien dak il-
Issembi ċertu Francesco Tesoriere. Li da beda jkanta fuq tema ta' Rule Britannia li kienu skjavi wara.
Britannia Rule the Slaves.
Ekku.
Dak irrapportaw sħabu biex jiġi demoted.
Ġifi dak kien vittma ieħor. Il-fatt li kun jomu teżorjere kien Taljan kien Malti?
Nafsu li kien Malti. Malti għadhom. Kien hemm taħlit hemmhekk dak in-naħiet ta' Malta kun jomi Taljan bla' doċċo. U anke ħafna mit-Taljani kun jomi Taljani li kienu l-ikbar imperjalisti.
X'kienet il-ġlieda tal-ġimgħa ta' ħames tiem kif għattela inti? Diġrat fl-1947 ma qegħdin induru fuq it-tarzna llum, allura ħankomplu ġebdu naqra d-dan.
Wara l-gwerra naturalment l-affarijiet jinbidlu mbagħad huwa tinsiex sal-47 għandek ilu ħaġa dik il-General Workers Union organizzat. U l-fera tat-tarzna hija waħda mill-iktar b'saħħitha.
Waw joħroġ minn tof mill-kottonera wkoll minn Bormla u xejn. L-istess tarzna ħanajdu.
Minn taf għatma kien jaħdem it-tarzna, u l-qas ħadd mill-familja tiegħu għatma kien jaħdem it-tarzna.
Ma naħseb segwaċi minn hemm sabhom li żied fejn bena l-bażi.
Bena l-bażi, hemmhekk għax kien minn Bormla wkoll, ġifieri kien hemm il-lokalità l-appartenenza tal-post li qawwija u l-Bormliż huma nies ta' ċerta patriotiżmu wkoll jiena nanti minn Bormla ġifieri.
U missieri minn hemm ukoll.
Bormla kienet post importanti wkoll għax kellek klassijiet kollha rappreżentati fiha ġifieri, anki ċerta storja insomma.
U tajjeb ngħidu li ġol-kottoniera speċjalment Bormla ma kienx hemm biss il-ħaddiema tat-tarzna. Ma kien hemm nies akkademiċi, politiċi
u. L-istess il-Birgulis.
Ta' ċertu livell, Birgulis.
Fil-fatt ilex dak tip fuq il-gross ġejt nistieden biex imur naħseb li mhux ħankun nista' mhux sfortunatament. Interessant il-gross bħala personaġġ ukoll. Għax tara kien idolu tal-Bormliżi, ġifieri nazzjonalist imma idolu tal-Bormliżi minn hemm tal-post.
Ħarġ mill-kottonera li mhix normali ħanajdu hekk fejn il-ħaddiema kienu ktar xellugin.
Ma dak wara ta' xellugin, ta' ġifieri għaliex li kellek inti l-kottonera kellek il-Labour Party, illi però l-iktar importanti wara l-gwerra. Wara l-gwerra.
Fil-fatt baħal elezzjoni ovvjament anke minħabba li l-gwerra għamlet riklam ħażin in-nazzjonalisti li kienu daqstant viċin it-Taljani.
Ara, Strickland kien itellaw wieħed u l-Labour kienu itellaw tnejn. U n-nazzjonisti kienu itellaw wieħed u l-Panzavekkjani x'Panzavekkja mill-isla, jiġifieri wkoll. Mhux daqshekk
sempli.
Sempliċi l-affari jiġifieri.
Il-kottonera hija bennina ta' ħafna nies ta' kull livell.
Panzavekkja sempli. Però din għalik ta' ħaġa li jiena nara li tkiddek illi kien hemm daw il-Maltin jagħmluha ta' bojja ta' sħabhom biex jaraw kif jabbantaġaw il-pożizzjoni tagħhom. Jafu li jekk se jakkużaw il xaħat nisħabhom biżlealtà l-Ingliż se jkeċċuh jew se jitrattaw ħażin. Allura jgħidlek qed noħodlu postijiet.
Kienu ġagbini.
Kellek minn da, tista' tgħidilhom ġagbini jekk
se. Dan is-sens tal-lum, biex is-sens pożittiv tal-Franċiż.
Insemmi diversi inċidenti ta' dat tip ta' affarijiet. Wieħed minnhom fil-gwerra l-istess da ma jirrapportah insomma, u keċċewh, u di rakkunta Edgar Soler. Fil-autobiografija tiegħu, Edgar Soler kien wieħed minn dawk li ġew eżiljati mbagħad. Għal speċi l-bambini rid għal malar laħqu għallax wara xi ġimgħa li keċċa lil ieħor mit. Da' l-ġagbin hux kien.
Alla laħqu ngħidu.
Laħqu għal.
Ma din l-animożità hija ovvja kien tieħodlok postok jħodlok xogħolok. Isir tobodu żgur hu m'hemm dubju.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri ara jiġifieri l-għax diviżjoni daw l-atteġġament għax inti tinsix li għandek superjur. Stranjer, illi għandu interessi partikolari, allora jent tara kif
se
taġevolax
Mu qed jifirdek fl-istessin, divide and rule kif ngħidu.
Dażgur, dażgur, m'inti tilgħab il-logħba tiegħu.
Ħadd kompliċi.
Ħafna Maltin labuha dik il-logħba ġifieri, sfortunatament mhux kulħadd ta', mhux kulħadd xejn kellha nkunu qed inkunu inġusti.
Ajja, imma
hemm x'kien hemm minn kien iħossha di. U bqajna dok baqa' problema kbira soċjali, kulturali, partiġana, politika.
Fil-fatt nispiċċaw li fis-snin 60 Borċelli Vieru mbagħad ikollu jikkummerċja t-tarzna u fl-aħħar anke jinnazzjonalizza.
Kellu jerfaħħa.
Għalkemm għal dak iż-żmien kienet naħseb l-aħjar deċiżjoni imma switilna ħafna flus wara.
Biljon,
miljon. Problemi sakemm.
Miljon, miljoni. Imma l-Ingliżi l-ammiraljat telaqa' it-tarzna. Li kien sostnija u edha biha kemm felaħ.
Maritan Baileys.
Imma ġabu l-Bailey, imma ġabu l-Swan Hunter, ma il-problema ta' tarsna dejjem kienet u ta' kull tarsna anki llum illi tkun commercialment viabbli. Meta kellek dak l-luf ta' nies kollha li kienu laħqhom ġew impjegati fiha mill-ammiraljat.
Mentalità li kieku kikra jkollha żewġ u tnejn kienu jġorru għad tnejn kienu jgħidu ġvera ġifieri. Dik il-mentalità bir-rispett kollu lej kapaċitajiet tan-nies hemmhekk li neħilhom il-kappell kif għadna kmieni. Ma fl-istess ħin kellhom attitudni ta' kif qed jaħdmu għall-Ingliżi, speċjalment wara gwerra biex ngħidu hekk b'movimenti politiċi, bdew qishom lealtà tagħhom lejn l-Ingliżi bdiet tonqos.
Nitmajna huwa x'anki fil-47 tinsix li kellek dejjem dak ir-riżentiment. Iktar ma tibda tikber l-idea egalitarja.
Pagi hawn hekk jidħlu jagħmlu.
Id-diskriminazzjoni fil-pagi. Illi inti qed tagħmel l-istess xogħol jew tagħmel xogħol iktar u titħallas inqas. Għax dak Ingliż hemmhekk qed jidħol ċertu riżentiment. Imbagħad il-politikant għandu interess li dak jisfruttah.
Fatt issemma fil-Parlament minn minnhom fis-snin 50 di tan-nuqqas ta' gwaljanza fil-pagi.
Eh, dik kienu ilhom jgħidu ġifieri dik standard
criticism
ġifieri. Però li tarresta n-nies u teżilhom u tinternhom titfaħħhom il-ħabs. Mingħajr akkuża. Mhux mingħajr proċess ta', mingħajr akkuża. Għax qalhom Britannia rule the slaves. Kienet tikantaw?
Issa l-Inkwizizzjoni di.
Mela xini?
L-ġaġġiet. L-Inkwizizzjoni kienet tagħmel hekk u tara ktir rimarka tajt ħaq.
Tajt xi kelma.
Jifak fuq xini taqdef għal seba' snin, jiġifieri.
Mhux hekk jew ma tikolx il-porku jiddeċidu li għal rentlu dejja. Żmien ikra, ġifieri apparti l-ispjunaġġ li kellek, forsi nitkellmu fuq iktar tarda, imma spjunaġġ organizzat, orkestrat, ħafna Maltin impjegati fis-sistema tal-ispjunaġġ. Biex jikxfu l-sħabhom. Kien hemm paranoja sħiħa, letteralment paranoja. Dik li dita li speċi Malta gverta ta' vapur u li Malta.
Għala ċerċi.
Għala ċerċi. U ma ħafna qabel jgħid Abercrombie fil-bidu tal-żmien l-Ingliżi, jiġifieri, kif tista' tikkostruzzjoni l-vapur. Allura hemmhekk inti kellek propju separazzjoni netta bejn l-aspirazzjoni Maltija u l-mentalità Ingliża. Dak qiegħed taw jgħidlek bi-pretensjoni li dar għax salvak għax ħakmek għax tiegħu. U l-Maltin baqgħu b'din l-idea li x'aħna sidinnikom u x'aħna nħobbukom u allura kif xi jiġifieri ma tidu tagħtuna d-drittijiet tagħna. Issa qed titkellem mal-ħajtu issek żewġ entitajiet separati. Vera tista' tiggwadanja minn hawn minn hemm.
U għalhekk jidħol il-laqiżmu pereżempju
mbagħad. Laqiżmu serviliżmu, l-opportuniżmu. U għandek ċertu kollass anke fil-morali u fl-etika, u għax din ix-etika hi li naħjem fuqek, għax jien għandi l-vapuri u int m'għandekx, x'in għandi s-suldati u int m'għandekx.
Dar mill-valuri
kollha. Il-problema ta' etika kbira. Kif se tiġġustifika l-eżistenza tiegħek tgħix miegħek innifsek fl-aħħar mill-aħħar fil-ħajja tgħix miegħek innifsek hekk m'għandekx kuxjenza, m'għandekx rispett. Għandek problema, għandek xi ħaġa nieqsa. Jekk xi ħadd titsattilek hekk inti tirtaħ toħorek ukoll allura.
U hemm minħallu l-laqtana mal-professur Henry Frendo għallum dwar it-tarzna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nagħlqu s-suġġett tat-tarzna fit-kummenti tal-aħħar u nibdew kapitlu ieħor. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn ħati għajċa xwireb insemmikom.